Krievijas lidmašīnu uzturēšanās bez brīdinājuma tuvu Baltijas robežām ir dramatiski augusi. Un tam līdzinājusi vēl viena tendence – militārie lidaparāti daudz biežāk pārvietojas virs Baltijas it kā neitrāliem ūdeņiem teritorijā, kur nav liekas atrasties, taču tas notiek slepus bez brīdinājuma signāliem sazināšanās ar civilajiem dispečeriem, kas tādajādi pasažieru lidmašīnām paceļoties no Baltijas jūrē tuvajām lidostām nedod nekādu iespēju paredzēt iespējamu šķērsli. Šo tendenci ir pamanījuši daudzi, par to skaļi runā arī Briselē. Vēl nesen NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs alianses vārdā aicināja Krieviju aptvert situācijas nopietnību un par lidojumiem ziņot. Jens Stoltenbergs.
What we have seen is increased Russian military.
Mēs vērojam ar vien lielāku Krievijas militāro aktivitāti pie NATO robežā, īpaši gaisa telpā. Šogad ir bijuši vairāk nekā 400 NATO mēģinājumi pārtvert Krievijas lidmašīnas, kas pārkāpj alianses gaisa telpu, un tas ir par 50% vairāk nekā aizvadītajā gadā kopumā. Baltijas reģionā šo gadījumu skaits īpaši ir palielinājies. Krievijas aktivitātes parasti notiek starptautiskajā gaisa telpā, līdz ar to netiek pārkāpti starptautiskie nosacījumi, taču tās dažkārt ir diezgan agresīvas. Krievijas lidmašīnas lido tuvu mūsu robežām, ļoti tuvu NATO kuģiem, un to visu veids neizpaužot lidojuma plānus, neieslēdzot brīdināšanas sistēmu un nesazinoties ar civilo gaisa satiksmes uzraudzības kontroli. Tādēļ es aicinu Krieviju īstenot šos lidojumus daudz atbildīgāk, caurspīdīgāk, paredzamāk, kas palīdzētu novērst iespējamos incidentus un negadījumus.
Par civilo lidmašīnu drošību Baltijas jūras reģionā ieinteresējies arī bijušais Igaunijas ārlietu ministrs tagad Eiropas parlamenta deputāts Urmass Paets, kurš min visus arī NATO ģenerālsekretāru piesauktos praktiskos iemeslus, kas Krievijas lidmašīna noslēpumā tīto un nebrīdināto lidojumu dēļ rada briesmas civilajiem gaisa kuģiem. Urmass Paets.
Pirms dažām nedēļām ziņoja par incidentu, kas noticis tuvu Kopenhāginai, kur Krievijas militārā un pasažieru lidmašīna izrādījās ļoti tuvu vien otrai. Iemesls tam bija, ka šī Krievijas lidmašīna civilajam lainerim un citiem gluži vienkārši nebija redzama. Uzskatu, ka tā ir anomālija, ka mūsu gaisa telpā ir lidmašīnas bez kontroles. Tas būtu tas pats, kā neredzamas automašīnas uz lielceļa.
Paets tagad rosina jauna likuma ieviešanu, kas stingrāk uzraudzītu Eiropas gaisa telpu.
So that well, my idea is to try to find the ways.
Manuprāt, tam ir jāmainās un ir jārod izeja. Jūtu, ka ir jāmaina starptautiskās avio vienošanās. Varbūt esmu pārāk optimistisks, bet uzskatu, ka ir jābūt jaunam regulējumam, kas liedz militārajām lidmašīnām ienākt Eiropas gaisa telpā nemanītām, izvairīties no komunikācijas bez brīdinājuma sistēmām. Es tiešām ceru, ka cilvēki apzinās risku un būs izmaiņas pirms, kas būs noticis.
Urmass Paets par šo situāciju ir nosūtījis vēstuli Eiropas komisijai, lūdzot sniegt atbildi par to, kā komisijas eksperti redz šo problēmu un kā to būtu jārisina. Tas, kā saka Paets, ir pirmais solis, kam sekos nākamajā arī Eiropas parlamentā. Viņš arī norāda, ka jau tagad apzinās, ka tas nebūs viegli, īpaši Krievijas pretreakcijas dēļ, kā arī iekustināt un panākt, lai mainītos jau spēkā esošas starptautiskas saistības. Kā ļoti satraucošu šo situāciju vērtē arī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs.
Runājot Eiropas drošības sadarbības organizācijas ārlietu ministru sanāksmē teica, ka tomēr ir kaut kāda informācijas apmaiņas sistēma, ne tikai par militārām mācībām, bet noteiksim kaut kāda karstā līnija tomēr jāveido. Un, protams, ka šeit viss ir atkarīgs no tiem, kas dod rīkojumu lidot lidmašīnām ar izslēgtām iekārtām, kas tās identificē civilajiem radariem, un tad tā atbildība, protams, gūstās absolūti vienīgi tikai uz Krievijas puses, ja tā tādas lidojumas pieļauj. Es ļoti gribu cerēt, ka tik bezatbildīga rīcība gan tiks pārtraukta, jo es nedomāju, ka, ja nu vienīgi, protams, tur nav kāda īpaša vēlme pārbaudīt NATO vai Zviedrijas vai Somijas bruņoto spēku gatavību. Teiksim, es neredzu tur nekādu īpašu pievienoto vērtību, jo šīs lidmašīnas tāpat identificē un tāpat mēs par viņām uzzinām.
Taču Rinkevičs atzīst, ka pagaidām citu instrumentu kā diplomātisku sarunu nav.
Mums īpaši citu instrumentu kā diplomātisku instrumentu īsti jau nav. Mēs jau šīs lidmašīnas neviens triekt nost netaisamies, nedarīsim, jo tā vienkārši arī nav izēja, bet to, ka Krievijas pusē ir jāsaprot par savu atbildību, tas ir fakts.
Krievijas puse pagaidām uz NATO valstu brīdinājumiem nav reaģējusi un arī savu lidojumu gaitu nav skaidrojusi un mainījusi. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.